Vi lavede en søgende og frygtløs moralsk status over os selv. Trin 4. De fleste af os kom til Narcotics Anonymous, fordi vi ønskede at holde op med noget, nemlig at bruge stoffer. Vi tænkte nok ikke så meget over, hvad det var, vi gik ind til, et program for bedring, ved at træde ind i NA. Men hvis vi endnu ikke har set nærmere på, hvad vi får gennem programmet, så er det lige nu måske det helt rigtige tidspunkt til at stoppe op og tænke over det. Først skal vi jo spørge os selv, hvad vi forventer af vores bedring. De fleste af os vil nok sige, at vi blot ønsker at føle os veltilpasset eller glade eller afklaret. Vi ønsker blot at kunne holde af os selv. Men hvordan skal vi kunne holde af os selv, når vi ikke engang ved, hvem vi er? Fjerde trin giver os redskaberne til at begynde at lære os selv at kende. Den indsigt, vi behøver for at begynde at kunne lide os selv og få de andre ting, vi forventer af programmet. Tryghed, glæde, sindsro. Fjerde trin er begyndelsen på et nyt afsnit i vores bedring. Trin 4-9 kan opfattes som en proces i processen. Vi vil bruge den indsigt, vi får gennem arbejdet med trin 4, i det videre arbejde med 5., 6., 7., 8. og 9. trin. Det er meningen, vi skal gennemgå denne proces igen og igen i bedringen. Et godt billede på denne proces er, hvis vi ser os selv som et løg. Hver gang vi begynder på 4. trin, piller vi et lag af løget og kommer tættere på kernen. Hvert lag repræsenterer endnu et lag af fornægtelse af sygdommen, addiktion, af vores karakterdefekter og af den skade, vi har forvoldt. Kernen repræsenterer den rene og sunde ånd, der bor i os alle. Det er vores mål i bedringen at få åndelig opvågning, og vi nærmer os dette mål ved at begynde på denne proces. For hver gang vågner vores ånd lidt mere. Fjerde trin er en metode til at lære os selv at kende, og det handler lige så meget om at finde værdierne i vores karakter, som det handler om at finde den sande natur af vores fejl. Denne proces er også en vej til frihed. Vi har været afskåret fra denne frihed så længe, formentlig hele vores liv. Mange af os har under arbejdet med fjerde trin opdaget, at vores problemer ikke opstod første gang, vi tog stoffer, men længe før, nemlig dengang de første frø til vores addiktion rent faktisk blev sået. Vi følte os måske isolerede og anderledes længe inden vi begyndte at tage stoffer. Faktisk er de følelser, vi havde, og de kræfter, der drev os, fuldstændig viklet ind i vores addiktion. Det var ønsket om at ændre på vores følelser og undertrykke dem, der fik os til at tage det første stof. Vores status vil blotlægge uforløst smerte og konflikter i vores fortid, så vi ikke længere er slaver af dem. Vi vil få et valg, og vi vil have opnået en grad af frihed. Denne del af vejledninger i trinarbejde består reelt af to adskilte dele. Første del hjælper os med at forberede os til selve arbejdet med fjerde trin ved at lede os igennem en undersøgelse af vores motiver for at arbejde med dette trin og hvilken betydning trinet har for os. Anden del er en vejledning i, hvordan vi rent faktisk laver en søgende og frygtløs moralsk status. Motivation. Selvom vores motivation for at arbejde med fjerde trin ikke er lige så vigtig som selve arbejdet med trinet, kan det være en hjælp for os at undersøge og blotlægge alle de forbehold, vi måtte have omkring dette trin, og tænke lidt over de fordele, vi vil opnå som resultat af at arbejde med det. Har jeg forbehold vedrørende arbejdet med dette trin? I så fald hvilke? Hvilke fordele kunne der blandt andet komme ud af at lave en søgende og frygtløs moralsk status over mig selv? Hvorfor skal jeg ikke udsætte arbejdet med dette trin? Hvad er fordelene ved ikke at udsætte det? Søgende og frygtløs. Det er denne vending, der nok har undret mange af os mest. Vi forstår nok, hvad søgende betyder, men hvad med frygtløs? Hvordan skal vi kunne slippe fri af al vores frygt? Det tager måske flere år, tænker vi, men det er nu, vi har brug for at arbejde med vores status. At foretage en frygtløs status betyder at gå i gang på trods af vores frygt. Det betyder at have modet til at handle, uanset hvordan vi har det med det. Det betyder at have modet til at være ærlig, også selvom vi vrider os indvendigt og sværger, at det, vi skriver, vil vi tage med os i graven. Det betyder, at vi har besluttet os for at gøre et gennemgribende stykke arbejde, også når vi synes, at nu har vi skrevet nok. Det betyder, at vi har tro nok til at stole på processen og på, at vores højere magt giver os den styrke, vi behøver for at komme igennem den. Lad os bare være ærlige. Dette trin kræver stor arbejdsindsats. Men vi kan berolige os selv med, at det sjældent skal være færdigt på et bestemt tidspunkt. Vi kan gøre det i overskuelige portioner, lidt efter lidt, indtil vi er færdige. Det eneste, der er vigtigt, er, at vi arbejder vedvarende på det. Der er tidspunkter, hvor vores clean time faktisk kan modarbejde os. Det er, når vi ikke evner at erkende den frygt, vi kan have for at foretage en status. Mange af os, der har lavet et fjerde trin flere gange, og ved, at det uden sidestykke er en af de mest kærlige ting, vi kan gøre for os selv, forsøger stadig at undgå denne opgave. Vi synes måske, at når vi nu ved, hvor god denne proces er, så burde vi ikke frygte den. Men vi må give os selv lov til at være bange, hvis det er sådan, vi føler. Vi bærer måske også rundt på en frygt, som stammer fra tidligere erfaringer med fjerde trin. Vi ved, at en status vil betyde forandring i vores liv. Vi ved, at hvis vores status afslører destruktive mønstre, kan vi ikke fortsætte samme adfærd uden en hel del smerte. Det kan betyde, at vi må give slip på noget i vores liv. En adfærd, vi tror, vi ikke kan overleve uden, et forhold til et andet menneske eller måske en bitterhed, vi har plejet så nidkært, at den faktisk på en syg måde er blevet en kilde til tryghed og velbehag. Frygten for at give slip på noget, vi er blevet afhængige af, uanset hvor meget vi er begyndt at opdage, at det ikke er godt for os, er en velbegrundet frygt. Men vi må ikke lade den stoppe os. Vi må se den i øjnene og handle med mod. Vi er måske også nødt til at nedbryde barrierer, der udspringer af uvillighed til at afsløre mere af vores sygdom. Mange af vores medlemmer med en vis clean time har delt om, at en status foretaget efter nogen tid i bedring afslørede, at deres addiktion havde bredt sine fangarme ud i hver eneste afkrog af deres liv. Intet område var uberørt. Denne opdagelse vil i første omgang ofte føre til følelser af modløshed og rådvildhed. Vi undrer os over, hvordan vi stadigvæk kan være så syge. Har hele vores indsats for bedring ikke givet andet end en overfladisk heling? Selvfølgelig har den det. Vi har blot brug for lidt tid til at få øje på det. Vores sponsor vil med glæde minde os om det. Når vi har haft tid til at acceptere, hvad vores status har afsløret, vil en følelse af håb erstatte følelsen af modløshed. Når det kommer til stykket, vil en status altid sætte gang i en proces, der fører til forandring og frihed. Så hvorfor ikke også denne gang? Er jeg bange for at arbejde med dette trin? Hvad frygter jeg? Hvad betyder det for mig at være søgende og frygtløs? Arbejder jeg med min sponsor og taler med andre addicts? Hvad gør jeg ellers for at forsikre mig selv om, at jeg kan håndtere det, der måtte blive afsløret under denne status? En moralsk status. For mange af os er der en masse ubehagelige associationer forbundet med ordet moral. Det fremkalder måske minder om et fuldstændig stivnet normsæt, som vi forventedes at efterleve. Det får os måske til at tænke på mennesker, som vi anser for moralske. Mennesker, vi betragter som bedre end os selv. At høre ordet vækker måske også vores tendens til oprør mod samfundets moral og vores modvilje mod autoriteter, der aldrig var tilfredse med vores moral. Om noget af dette er sandt for os som individer, må vi afgøre med os selv. Hvis noget af det synes at passe, kan vi lindre vores ubehag ved ordet moral ved at tænke på det på en anden måde. I Narcotics Anonymous og i dette trin har ordet moral intet at gøre med en bestemt adfærd, samfundets normer eller en eller anden myndighedspersons vurdering. En moralsk status er et redskab til at undersøge vores egen individuelle moral, vores egne principper og værdier. Vi behøver ikke på nogen måde sætte dem i forhold til andres. Bliver jeg for uroliget ved ordet moral? Hvorfor? Bliver jeg for uroliget, når jeg tænker på omverdenens forventninger og bange for, at jeg ikke kan, ikke vil og aldrig bliver i stand til at leve op til dem? Hvilke værdier og principper er vigtige for mig? En status over os selv. Fjerde trin beder os om at lave en status over os selv, ikke over andre mennesker. Og alligevel, når vi begynder at skrive og se på vores nag, bitterhed, modvilje, frygt, adfærd, overbevisninger og hemmeligheder, vil vi opdage, at de fleste af disse følelser er forbundet med et andet menneske, eller nogle gange med en institution eller en organisation. Det er vigtigt, vi forstår, at vi har lov til at skrive, hvad som helst vi har brug for om andre, så længe det hjælper os til at finde frem til vores del i den givne situation. I virkeligheden kan de fleste af os i begyndelsen ikke skelne mellem, hvad der er vores del og hvad der er andres. Det vil vores sponsor hjælpe os med. Åndelige principper. I fjerde trin vil vi få brug for alle de åndelige principper, som vi begyndte at praktisere i de første tre trin. Først og fremmest skal vi være villige til at arbejde med fjerde trin. Vi må være hudløst ærlige over for os selv. Tænke over alt, hvad vi skriver ned, og spørge os selv, om det er sandt eller ej. Vi er nødt til at være modige nok til at se vores frygt i øjnene og komme igennem den. Sidst men ikke mindst, vil vores tro og tillid bære os gennem de sværeste øjeblikke, hvor vi får lyst til at give op. På hvilken måde er min beslutning om at arbejde med fjerde trin et udtryk for mod, tro, tillid, ærlighed, villighed? Statusen. Tag en notesblok, eller hvad du ellers har aftalt med din sponsor at bruge, til at nedfælde din status på. Gør dig det behageligt. Fjern alle forstyrrende elementer fra det sted, hvor du planlægger at arbejde med din status. Bed om evnen til at være søgende, frygtløs og grundig. Glem ikke at holde kontakt med din sponsor gennem denne proces. Det står dig frit for at gå dybere eller længere i dine svar på de følgende spørgsmål. Alt, hvad der falder dig ind, er materiale til status. Nag og modvilje. Vi bærer nag, når gamle følelser blusser op, når vi er ude af stand til at give slip, når vi ikke kan tilgive eller glemme noget, der har oprørt os. Vi laver en liste over vores nag og modvilje i fjerde trin af flere grunde. For det første vil det hjælpe os med at give slip på gammel vrede, der påvirker vores liv i dag. For det andet vil en undersøgelse af vores nag og modvilje hjælpe os til at identificere den måde, hvorpå vi kører os selv i stilling til at blive skuffet over andre, særligt når vores forventninger er for høje. Derudover vil arbejdet med at lave denne liste afsløre mønstre, der har holdt os fanget i en cyklus af vrede eller selvmedlidenhed eller begge dele. Hvilke mennesker føler jeg modvilje mod? Forklar de situationer, der førte til dette. Hvilke institutioner, skoler, statslige, religiøse, retslige, civile, har jeg modvilje imod? Forklar de situationer, der førte til dette. Hvilken motivation eller overbevisning fik mig til at handle, som jeg gjorde i disse situationer? Hvordan har min uærlighed bidraget til min modvilje? Hvordan har min manglende evne eller uvillighed til at opleve bestemte følelser fået mig til at udvikle modvilje? Hvordan har min adfærd bidraget til min modvilje? Er jeg bange for at se på min del i de situationer, der var årsag til min modvilje? Hvorfor? Hvordan har min modvilje påvirket mit forhold til mig selv, til andre og til en højere magt? Hvilke temaer ser jeg gentage sig i min modvilje? Følelser. Vi vil undersøge vores følelser af samme grund, som vi ønsker at undersøge vores nag og modvilje. Det vil hjælpe os med at finde ud af, hvilken rolle vi spiller i vores eget liv. Desuden har de fleste af os glemt, hvordan det er at føle noget på det tidspunkt, hvor vi bliver clean. Selv hvis vi har været bedring i et stykke tid, opdager vi til stadighed nye måder, hvorpå vi har lukket ned for vores følelser. Hvordan genkender jeg mine individuelle følelser? Hvilke følelser har jeg sværest ved at give mig selv lov til at føle? Hvorfor har jeg prøvet at slukke for mine følelser? Hvilke metoder har jeg brugt for at fornægte, hvad jeg virkelig følte? Hvem eller hvad udløste en følelse? Hvad var det for en følelse? Hvordan var situationerne? Hvad var min del i hver enkelt situation? Hvad var min motivation eller overbevisning, der førte til, at jeg i disse situationer handlede, som jeg gjorde? Hvad gør jeg med mine følelser, når jeg har genkendt dem? Skyld og skam. Der er faktisk to udgaver af skyld eller skam. En virkelig og en indbildt. Førstnævnte vokser direkte ud af vores samvittighed. Vi føler skyld, fordi vi har gjort noget, der er imod vores principper, eller vi har skadet nogen og føler skam over det. Indbildt skyld stammer fra et utal af hændelser, vi ikke kunne gøre for. Hændelser, vi ikke var med til at skabe. Vi er nødt til at se på vores skyld og skam, så vi kan adskille disse to udgaver fra hinanden. Vi er nødt til at vedkende os det, der er vores, og give slip på det, der ikke er det. Hvem eller hvad giver mig en følelse af skyld eller skam? Forklar de situationer, der førte til disse følelser. Hvilke af disse situationer har gjort, at jeg føler skam, selvom jeg ikke havde nogen del i at skabe dem? Hvad var min motivation eller overbevisning, som fik mig til at handle, som jeg gjorde i de situationer, jeg havde del i? Hvordan har min opførsel bidraget til min skyld eller skam? Frygt. Hvis vi kunne se på sygdommen addiktionen uden de grundlæggende symptomer, altså brugen af stoffer eller anden tvangsmæssig adfærd, og uden de mest iøjnefaldende karaktertræk, vil vi opdage en sump af selvcentreret frygt. Vi er bange for at blive såret, eller måske bare for at føle for intenst, så vi lever kun halvt, bevæger os gennem livet uden at være helt i live. Vi er bange for alt, hvad der kan få os til at føle, så vi isolerer os og trækker os tilbage. Vi er bange for, at folk ikke vil kunne lide os, så vi bruger stoffer for at føle os bedre tilpas med os selv. Vi er bange for at blive grebet i et eller andet og blive nødt til at betale en eller anden pris, så vi lyver eller snyder eller sårer andre for at beskytte os selv. Vi er bange for at være alene, så vi bruger og udnytter andre for at undgå at føle os ensomme, afviste eller forladte. Vi er bange for ikke at have nok af hvad som helst, så vi jager selvisk det, vi vil have, uden at bekymre os om den skade, vi forvolder i processen. Sommetider, hvis vi i vores bedring har opnået noget, vi sætter pris på, er vi bange for at miste, hvad vi har, og så begynder vi at gå på kompromis med vores principper for at beskytte det. Vi er nødt til at rykke den selvcentrerede og selvskabte frygt op med rode, så den ikke længere har magt til at ødelægge. Hvem eller hvad frygter jeg? Hvorfor? Hvad har jeg gjort for at skjule min frygt? Hvordan har jeg reageret negativt eller destruktivt på min frygt? Hvad frygter jeg mest at se på og afsløre om mig selv? Hvad tror jeg, der vil ske, hvis jeg gør det? Hvordan har jeg snydt mig selv på grund af min frygt? Forhold. Vi skal skrive om vores forhold i 4. trin. Alle vores forhold. Ikke kun de romantiske, så vi kan finde ud af, hvor vores valg over bevisninger og adfærd har resulteret i usunde eller destruktive forhold. Vi ser på vores forhold til familie, ægtefæller eller partnere, venner og tidligere venner, arbejdskolleger og tidligere arbejdskolleger, naboer, folk fra skolen, folk fra klubber og frivillige organisationer, samt på organisationerne selv, autoritære skikkelser såsom politi, institutioner og alt andet, vi overhovedet kan komme i tanker om. Vi bør også undersøge vores forhold til en højere magt. Vi bliver måske fristet til at udlade de forhold, der ikke varede særligt længe, et engangsknald for eksempel, eller måske et skænderi med en lærer, hvis klasse vi derefter droppede ud af. Men disse forhold er også vigtige. Hvis vi tænker på det eller har følelser omkring det, er det materiale til vores status. Hvilke konflikter i min personlighed gør det svært for mig at opretholde venskaber og eller romantiske forhold? Hvordan har min frygt for at blive såret påvirket mine venskaber og romantiske forhold? På hvilke måder har jeg ofret venskaber til fordel for romantiske forhold? På hvilke måder har jeg tvangsmæssigt opsøgt forhold? Føler jeg af og til i mine familieforhold, at vi er fastlåst i en gentagelse af de samme mønstre uden håb om forandring? Hvad er det for mønstre? Hvad er min del i, at de gentager sig? Hvordan har jeg undgået intimitet med mine venner, partnere eller ægtefæller og familie? Har jeg haft problemer med at forpligte mig? Beskriv. Har jeg nogensinde ødelagt et forhold, fordi jeg var sikker på, at jeg alligevel ville blive såret, og derfor hellere selv måtte gå, før det skete? Beskriv. I hvor høj grad tager jeg andres følelser alvorligt i mine forhold? Ligeværdige med mine egne? Mere vigtige end mine egne? Mindre vigtige? Overhovedet ikke vigtige? Har jeg følt mig som offer i nogen af mine forhold? NB. Dette spørgsmål er fokuseret på at afdække, hvordan vi har sat os selv i offerrollen, eller på, hvordan vores alt for opskruede forventninger gjorde deres til, at vi blev skuffet over mennesker. Ikke på, at vi nu skal skrive en liste over episoder, hvor vi rent faktisk blev misbrugt. Beskriv. Hvordan har mine forhold til mine naboer været? Kan jeg se nogle mønstre, der har gentaget sig, uanset hvor jeg har boet? Hvordan har jeg det med de mennesker, jeg har arbejdet med og for? Hvordan har min tankegang, mine overbevisninger og min opførsel skabt problemer for mig på mit arbejde? Hvordan har jeg det med de mennesker, jeg gik i skole med, både i barndommen og nu? Følte jeg mig mindre værdig eller overlegen i forhold til andre studerende? Troede jeg, at jeg skulle konkurrere om opmærksomhed fra læreren? Respekterede jeg autoriteter, eller gjorde jeg oprør mod dem? Har jeg nogensinde været medlem af klubber eller organisationer? Tip: NA er en organisation. Hvordan havde jeg det med de andre i klubben eller organisationen? Har jeg fået venner disse steder? Har jeg meldt mig ind med høje forventninger blot for at melde mig ud igen efter kort tid? Hvad var mine forventninger, og hvorfor blev de ikke indfriet? Hvad var min del i disse situationer? Har jeg nogensinde været indlagt på et hospital for sindslidende, været i fængsel eller på anden måde været tilbageholdt mod min vilje? Hvilken indvirkning har det haft på min personlighed? Hvordan var min kontakt med autoriteterne? Fulgte jeg reglerne? Brød jeg dem nogensinde, og følte jeg mig krænket, når jeg blev grebet i det? Har tidligere erfaringer med tillid og intimitet såret mig og fået mig til at trække mig tilbage? Beskriv. Har jeg nogensinde forladt et forhold, selvom der var mulighed for at løse konflikter og arbejde med problemer? Hvorfor? Blev jeg en anden person alt efter, hvem jeg var sammen med? Beskriv. Har jeg opdaget ting om min personlighed, måske i tidligere ransagelser, som jeg ikke kunne lide, og så taget mig selv i at overkompensere for dem? Kan jeg for eksempel have afdækket et mønster af umoden afhængighed af andre, og så kompenseret for det ved at blive overdrevet selvtilstrækkelig? Beskriv. Hvilke defekter er oftest i spil i mine forhold? Uærlighed, selviskhed, kontrol, manipulation osv. Hvordan kan jeg forandre min adfærd, så jeg kan begynde at få sunde forhold? Har jeg haft nogen som helst forhold til en højere magt? Hvordan har det forandret sig gennem mit liv? Hvilken slags forhold har jeg til min højere magt nu? 6. Dette er et meget ubehageligt område for de fleste af os. Faktisk kan vi blive fristet til at stoppe her, mens vi tænker, okay, det her er gået for vidt, jeg vil på ingen måde nedskrive min seksuelle adfærd. Men vi er nødt til at komme over denne uvillighed i en fart. At tænke over, hvorfor vi er nødt til at gøre det, kan være til hjælp. Som det står skrevet i Det virker, hvordan og hvorfor. Vi ønsker at slutte fred med vores egen seksualitet. Det er derfor, det er nødvendigt at tage vores seksuelle holdninger og adfærd med i vores status. Det er vigtigt at minde os selv om, at vi ikke laver vores status for at sammenligne os med, hvad vi tror er normalt for andre, men kun for at identificere vores egne værdier, principper og moral. Hvordan har min seksuelle adfærd været baseret på egoisme? Har jeg forvekslet sex med kærlighed? Hvad var resultaterne af at handle på det? Hvordan har jeg brugt sex til at forsøge at undgå ensomhed eller udfylde et åndeligt tomrum? På hvilke tvangsmæssige måder søgte eller undgik jeg sex? Har nogle af de måder, jeg har dyrket sex på, fået mig til at føle skam eller skyld? Hvilke måder var det? Hvorfor følte jeg, som jeg gjorde? Har nogle af de måder, jeg har dyrket sex på, skadet mig selv eller andre? Har jeg det godt med min seksualitet? Hvis ikke, hvorfor? Har jeg det godt med andres seksualitet? Hvis ikke, hvorfor? Er sex en forudsætning i alle eller de fleste af mine forhold? Hvad betyder et sundt forhold for mig? Misbrug. Vi må udvise den største forsigtighed, før vi begynder på dette afsnit. Det kan da være, at vi bliver nødt til at udskyde det til et senere tidspunkt i vores bedring. Vi må bruge alle de ressourcer, vi har til rådighed, når vi skal tage beslutningen om, hvorvidt vi skal begynde på dette afsnit nu. Vores egen fornemmelse af, om vi er klar eller ej til at udholde den smerte, arbejdet vil påføre os, samtaler med vores sponsor og bøn. Måske kan vores sponsor hjælpe os igennem det. Måske har vi brug for yderligere hjælp. Hvis vi alligevel beslutter os for at gå videre med dette afsnit, bør vi være opmærksomme på, at denne del af vores fjerde trin formentlig bliver det mest smertefulde arbejde, vi kommer til at lave i vores bedring. At lave en liste over de tilfælde, hvor vi blev forsømt eller såret af de mennesker, som skulle have elsket og beskyttet os, vil helt sikkert påføre os den største smerte, vi nogensinde kommer til at gennemgå. Alligevel er det utrolig vigtigt at gøre dette arbejde, når vi er klar til det. Så længe vi gemmer smerten inden i os som en hemmelighed, kan det få os til at opføre os på måder, vi ikke ønsker, eller det kan føre til et negativt selvbillede eller andre destruktive overbevisninger. At få sandheden frem vil sætte en proces i gang, der kan befri os fra vores smerte. Det var ikke vores skyld. Er jeg nogensinde blevet misbrugt? Af hvem? Hvilke følelser havde eller har jeg omkring det? Har det at være blevet misbrugt påvirket mine forhold til andre? Hvordan? Hvis jeg har følt mig som offer det meste af mit liv på grund af, at jeg blev misbrugt i barndommen, hvilke skridt kan jeg så tage for at blive helet åndeligt? Kan min højere magt hjælpe? Hvordan? Det kan også være, at det er os, der fysisk, mentalt eller verbalt har misbrugt andre. At genopfriske dette er helt sikkert noget, der vil få os til at føle en hel del skam. Vi har ikke råd til at lade denne skam blive til fortvivlelse. Det er vigtigt, at vi ser vores adfærd i øjnene, accepterer ansvaret for den og arbejder på at ændre den. At skrive om den her er det første skridt på vejen. Arbejdet med de resterende trin vil sætte os i stand til at rette op på det, vi har gjort mod andre. Har jeg nogensinde misbrugt nogen? Hvem og hvordan? Hvad følte og tænkte jeg lige før jeg påførte denne skade? Bebrejdede jeg mit offer eller kom med undskyldninger for min adfærd? Beskriv. Stoler jeg på, at min højere magt arbejder i mit liv og giver mig det, jeg har brug for, så jeg ikke behøver at skade nogen igen? Er jeg villig til at leve med disse smertefulde følelser, indtil de forandrer sig gennem arbejdet med trinene? Kvaliteter. De fleste af de foregående spørgsmål har haft til formål at hjælpe os til at identificere den sande natur af vores fejl. Det er en viden, vi får brug for til vores femte trin. Det er også vigtigt, at vi ser på, hvad vi har gjort rigtigt, eller hvad der har haft en positiv indflydelse på os selv og andre. Vi ønsker at gøre dette af flere grunde. For det første ønsker vi at have et helt og komplet billede af os selv efter arbejdet med fjerde trin. Ikke et ensidigt billede. For det andet ønsker vi at få kendskab til de karaktertræk og den adfærd, som vi vil have mere af i vores liv. Hvilke kvaliteter har jeg, som jeg kan lide? Som andre kan lide? Som fungerer godt for mig? Hvordan har jeg vist omsorg for mig selv og andre? Hvilke åndelige principper praktiserer jeg i mit liv? Hvordan har det forandret mit liv? Hvordan er min tro og tillid til en højere magt vokset? Hvad er mit forhold til min sponsor baseret på? Hvordan oplever jeg, at disse positive erfaringer videreføres i andre forhold? Hvilke mål har jeg nået? Har jeg andre mål, som jeg gør noget for at nå? Hvad er det for mål, og hvad vil jeg gøre? Hvad er mine værdier? Hvilke af dem er jeg forpligtet til at efterleve, og hvordan? Hvordan viser jeg taknemmelighed for min bedring? Hemmeligheder. Før vi afslutter dette fjerde trin, bør vi stoppe op og overveje, om der er noget, vi har udeladt enten bevidst eller ubevidst. Er der noget, vi synes er så slemt, at vi simpelthen ikke er i stand til at tage det med i vores status? Hvis det er tilfældet, kan vi berolige os med, at mange NA-medlemmer har arbejdet med dette trin, og der har endnu ikke været en situation i fjerde trin, der var så unik, at vi var nødt til at opfinde nye ord for at kunne beskrive det. At holde på hemmeligheder er en trussel mod vores bedring. Så længe vi holder på en hemmelighed, opbygger vi faktisk et forbehold i vores program. er der hemmeligheder, jeg endnu ikke har skrevet om? Hvilke? Et andet spørgsmål, vi bør stille os selv nu, er, om der er noget i vores status, der enten er en stærk overdrivelse af, hvad der egentlig skete, eller som er usandt. Da vi kom til NA, havde de fleste af os problemer med at adskille fantasi og virkelighed i vores egne liv. De fleste af os havde samlet krigshistorier, der var så overbroderede, at de måske kun indeholdt et gran af sandhed. Vi opfandt dem, fordi vi ville imponere folk. Vi følte os ikke godt tilpas med sandheden, så vi opfandt løgne i et forsøg på at bygge os selv op. Men det behøver vi ikke gøre længere. Vi opbygger ægte selvværd i fjerdetrinsprocessen. Ikke falsk selvværd baseret på opspind. Nu er tiden inde til at fortælle sandheden om os selv. Er der noget i denne status, der ikke er sandt? Eller er der historier, jeg har fortalt igen og igen, der ikke er sande? At komme videre. At afslutte et fjerdetrin er mange ting. Det er måske en skuffelse. Det er måske også opløftende. Det er måske ubehageligt. Uanset hvad vi føler, så bør vi helt bestemt også have det godt med det, vi har udrettet. Det arbejde, vi har gjort i dette trin, vil udgøre grundlaget for det videre arbejde med trin 5 til og med trin 9. Så nu er tiden inde til at kontakte vores sponsor og lave aftaler om arbejdet med trin 5.